Assalomu alaykum. Qancha ko'p ishlab tirikchilikka yaratay desangiz ham, pulingizni 3x3 yetkazyapsizmi? Pullarni qanday tejash va donolik bilan ishlatish yo'llarini bilmasangiz kerak. Bugun hammamiz uchun ham qiziq ham foydali bo'lgan bir mavzuni e'tiboringizga havola qilishni lozim topdik. Bugun dunyoda ko'pgina milliarderlar bor. Ular qanday qilib bunday moliyaviy muvaffaqiyatga erishganlar? Ularning hammasi ham pulni o'ng chapga qaramasdan sarvirishga odatlanmagan. Aksincha, ular o'zlarining bu muvaffaqiyatlarini o'zlarining oddiy hayot tarzi kechirishlari bilan tushuntiradilar. Keling, ulardan o'rganaylik. Zotan ular pulni tejashning sirlari haqida biz bilan o'rtoqlashdilar. Michael Bloomberg 34.3 milliard sohibi. Siz uchun yaxshi ishlovchi narsaga doimo amal qiling. Michael Bloomberg New Yorkning eng bahs-munozaralarga sabab bo'luvchi merlardan biri ekanligi bilan tanilgan.
Bundan tashqari u Bloomberg xalqaro axborot kompaniyasining asoschisi va aksioner hisoblanadi. Biroq Michael haqida ko'pchilik bilmaydigan bir haqiqat bor. U oxirgi 10 yil ichida bor yo'g'i 2 juft foyabzal kiygan va hozirda ham ularni kiyib kelmoqda. Bu qora rangdagi makasinalar bo'lib, milliarder boshqa hech qaysi bir poyabzalda o'zini shu poyabzaldagidek qulay his qilmaydi. Shuning uchun u bu poyabzaldan voz kechishni xohlamaydi. Shu tariqa u boshqa narsalar uchun pulni tejaydi. Bill Gates 79 milliard sohibi. O'zingizning avvalgi xatolaringizdan saboq chiqaring. Biz hayotimizda ko'p marotaba xatolarga yo'l qo'yamiz. Shu jumladan pul ishlatish borasida ham. Dunyodagi eng badavlat odamlardan biri Bill Gates bir vaqtlar shunday degan edi. Muvaffaqiyatni nishonlash juda ham ajoyib, biroq muvaffaqiyatsizliklardan saboq chiqarish bundan ham muhimroqdir.
Warren Buffett 66 milliard sohibi. O'zingizning ehtiyojlaringizga mos uy sotib oling. Warren Buffett bu qoidaga yorqin misol bo'la oladi. U hanuzgacha 1958-yilda 31 ming dollarga sotib olgan Nebraska shtatining Omaha shahrida joylashgan uyda yashab kelmoqda. O'zining ixtiyoridagi milliardlarga qaramasdan Buffett hashamatli uy sotib olishga hech qanday hojat sezmaydi. Oprah Winfrey 209 milliard sohibasi. O'zingiz uchun zavq beradigan narsani toping. Bu oddiygina maslahat Oprahga omad va shuhrat olib keldi. U shunday deydi. Siz o'zingiz nimaga ishonsangiz, o'shanga aylanasiz. Hozirda siz hayotingizda qaysi joyda bo'lishingiz siz nimaga ishonganligingizga bog'liq. Siz biror narsani qilishni yaxshi ko'rishingiz va unga amal qilishingiz sizni hayotingizdagi buyuk mukofotlarga olib kelishi mumkin.
Richard Branson 5 milliard sohibi. O'z oldingizga maqsad qo'ying va unga erishish uchun qo'lingizdan keladigan barcha ishni qiling. Britaniyalik milliarder va Virgin Group asoschisi Richard Branson o'z faoliyatini qachonlardir oddiy maqsadlar yozilgan ro'yxatdan boshlagan. Bu maqsadlar umuman haqiqatdan yiroq bo'lgan bo'lishi mumkin, biroq u bu maqsadlarga erishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi va ularga yetishish uchun olg'a bordi. John Donald MacArthur 3.7 milliard sohibi. U shunday deydi: "Byudjet tuzing va unga amal qiling." MacArthur Bankers Life va Casualty Company'ning yagona aksioneri bo'lgan, Gollivudning yorqin va serjilo davri paytida hayot kechirganiga qaramay, u qimmatbaho xaridlardan voz kechgan va juda oddiy yashagan. Hech qachon hashamatli buyumlarga egalik qilmagan. Uning matbuot agentlari ham bo'lmagan. Bir yillik sarf xarajatlari esa bor yo'g'i 25 ming dollarni tashkil qilgan.